Chci vám to hodně říct. Abych nezapomněla nic, tak mám takovou pomůcku. Taky jsem vás nervózně řešila. Dívejte si. Jak se nazývá tahle kniha, co si myslíte? Je to Bible. A o čem se v ní píše? Píše se v ní o Bohu, o jeho synu Ježíši, o tom, jak nás zachraňuje z hříchu, s kterým si Satan začal. Je to pravda? On se s ním začal? A nějakou než, až tě budu napomínat, nepokoušej tu svoji ségru, nezlobí a ty řekneš, že já ne, to Satan si začal. On se začal dávno, že? A taky se tam dočteme, odkud jsme přišli, proč jsme vůbec na světě a co s námi bude, až třeba zemřeme. I když aktuální stav naší země a většině lidí je takový, že to vypadá, že už tady dlouho nebudeme, když Ježíš přijde dřív, než zemřeme, že? Já ti přála za jedničku, až se vdáš, no já nevím, jestli ti stihneš, ale třeba nechceš. A v Bibli čteme taky skutečné příběhy o králích, o hrdinech, o chlapcích a děvčatech, o všech těch, každý z nás je originál a každý ten příběh je originální, že? Ale jedna věc, řekněme, je to věc, která se opakuje v každém tom příběhu. Viděli byste, co to může být? Ještě něco jiného. Počíná to návrh. Každý jediný člověk, chlapec nebo děvče, v tom příběhu muselo udělat rozhodnutí. Museli zvolit. V čem ta volba spočívala, Kubíku, co myslíte? Co to mohlo být? Každý z nich se musel rozhodnout buď pro Ježíše, anebo pro toho nepřítele Ježíše. V každém tom příběhu. A proč si myslíte, že byla Bible napsaná?
Se jsme lidé četli, aby něco věděli o Pánu Ježíši.
O Bohu, že? O Pánu Ježíši, o jeho synu. Aby věděli, aby jsme věděli, že nás miluje. Jak jsme se to jenom dozvěděli, že nás Bůh miluje? Že dal svůj život, aby nás zachránila. Že chce pro nás věčný život. To je nádhera, že? A proč ještě byla napsaná? Míšo, toho to víš. Proč byla napsaná Bible?
Aby lidé aj četla porozuměli Bohu, jakoby, aby viděli, že ho miluje a aby ho
no a taky, ano. A taky, aby nás vedla na té naší cestě životem. Že aby nám ukázala, jak být zachráněni a žít šťastný, radostně naplněný život. Jak o tom mluvil minulou sobotu bratr Roman Mašlík taky, že? Mluvil o radostném životě. A taky nám říká, jak důležité je dělat ta správná rozhodnutí. A jak se vyvarovat těch rozhodnutí špatných. To si učíme i my velcí. A proč ještě byla napsaná? Třeba nás povzbudit a potěšit. Když jsme zmalomyslnění, nebo když jsme třeba zastrašení, Benečko.
A aby jsme byli moc chytří.
To jako, no, moudří možná, že? A chytří taky, co by ne? Takových lidí moc není, co ví, co se píše v Biblii. A taky se tam dočteme, že když poprosíme Ježíše o čisté nové srdce, tak díky tomu novému srdci my ta rozhodnutí děláme správná. Co jste já říct tady, Janko?
Aby jsme mohli
kdy nebýt. No, má to velký vliv na to, že? A Míša?
Aby jsme jásali.
Aby jsme hlásali?
Jásali.
Aby jsme k němu... No, my teď studujeme s holkama příběh Davida. Nebo jsme dostudovali... No, už Šalmona. A on tak chválil Boha, on jásal, on i tancoval někdy, jako měl radost z něho. Z toho, že ho zná, že je s ním. A říká taky nám ta Bible, jak můžeme přijít k Ježíši pro sílu a moc, provést rozhodnutí, které nám předtím pomohlo udělat. A jestliže uděláme chybu, tak nám Bible říká, že Ježíš nám může prominout a přímo odpustit ty naše chyby, že? No haleluja, to je výborná zpráva. Dívejte, mladý křesťan si balil kufr. A když do jeho pokoje přišel jeho přítel, tak ten mladý křesťan, on říkal, no, myslím, že mám všechno. Mám mapu, mám ještě jednu mapu a taky mám průvodce a taky mám tam taky příběhy, spoustu příběhů mám, to si všechno vezmu. A ještě mám příběhy. Příběh, příslovník, všechno to jsou příběhy, které mám rád. A taky mám zpěvník, taky mám staré dopisy. A zrcátko. A taky...
Schýle ti to dolů, co?
Mám baterku.
Zrcátko spadne, tak se rozbije.
Mám baterku, mám zrcátko. Mám mikroskop. Mám kompas. Tak si říkám, a mám všechno, můžu jet. A ten kamarád mu říká, to se ti všechno do toho kufru nevejde. A on mu říká, ale vejde, je to tady přece všechno. I tady. No a poslouchejte. Ježíš v té Biblii taky říká, když on tady žil na té zemi, tak nám to hodně zanechal, hodně řekl, že? On mluvil o dvou cestách, po kterých můžeme v životě jít. A kdo z vás si dnes přinesl děti do našeho společenství bibličku? Kdo máte? Holky, tak najděte si, nebo doneste si ji a otevřete u Matouše. Kniha Matouše v jakém je, ve starém nebo v novém zákoně? Adam, to víš, nebo Vítě, nebo Míša, nebo... Matouš, Marek, Lukáš, Jan, ty jsou?
Dobrý.
V novém zákoně. Matouš 7. kapitola, holky.
A v jakém zákoně?
Bereničky, dělá se to tak graci země.
Kolikáta?
Sedmá kapitola. 13. a 14. verš. Ježíš mluvil o dvou cestách, o dvou způsobech, o dvou cestách, který můžeme v životě jít. No, může číst. 13. a 14. verš.
Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kde kdo tudy kráčí.
Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málo kdo ji nachází.
Takže o kolika cestách on mluvil?
O dvou.
Jak se nazývá ta první cesta?
Těsná.
Těsná, úzká. Tahleta.
A dá se tam vůbec jít. I voda. Všaká maličku.
A... No, potom tam byla ještě druhá. Ta druhá byla?
Široká.
Široká? O, hladěvčka celkem. A co tam ještě čtete? Jakou branu Ježíš řekl, že bychom měli vcházet? Já, ty a všichni ostatní, jakou branu bychom měli vcházet?
Těsnou.
A kdy? Co myslíte, kdy?
Co nejde?
Ne, třeba až pan Ježíš přijde?
Ne.
Ne? Jako třeba i dneska?
Ne.
I dneska, to třeba i moc krát. A co si myslíte? Je lehké tou bránou jít?
Ne. Musím se točit.
Je to taková píšenka, kamenitá, že? Je příkrá, obtížná, že? Podle té druhé je taková, oproti té druhé je taková, jakože to bude možná i tlačit. Ale kde končí ta úzká cesta?
U Pána Ježíše.
Chtěl bys se tam dát v ráze? Myša? Tam končí, přesně tak. A co ta druhá cesta? Jak se nazývá ta druhá?
Smrt.
Ta široká. Broadway. Můžete se brodit ve všem příjemným. Asi, ne, dejí asi do prostřed? Do, no, tak nějak. A jaký je rozdíl mezi těmito dvěmi cestami?
Že tam budeme říšní.
No, my jsme se to...
S Bohem. A tam budeme s Bohem.
No, ta jedna je taková... Úzká je, je prostě těžké ji najít, že? Ale když ji člověk najde, tak pak je i třeba těsná. A ta druhá, ta je široká, to nemusíme ani hledat, to se nám nabízí hned, co vyjdeme z domu, že? No a co jiného řekl Ježíš ještě o té široké cestě? V té Biblice, co jste tam četli?
My jsme v té Biblii četli jenom o té cestě, to je ještě něco.
Vy jste četli, že ji nalézá hodně lidí.
Na brána. Jo, prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kde kdo tudy kráčí.
A kde kdo tudy kráčí. A co je na jejím konci?
Je smrt a satan.
Přímo rozklad. Věčná smrt. A proč nám Ježíš o těchto dvou cestách v té Biblii říká?
Aby jsme byli varováni.
Ano, on nás tolik miluje, že chce, aby jsme věděli, že máme nepřítele, kdo na nás zkouší všechno možné, abychom byli zatraceni, že? A vy víte, jak se ten nepřítel jmenuje?
Satan.
A kdo by ještě řekl, kdo by, co si myslíte, kdo by mohl být, možná ho nejsem, Míšo, na té rože. Kdo by mohl být na té druhé straně? A teď každý právě, ať velký nebo malý, se musí rozhodnout. A dojde do prostředí. Po které té cestě prostě půjde? U Josueho čteme. Vyberte si dnes, komu chcete sloužit. Někdy to není jednoduché, že? Někdy se nám to zdá úplně jasný, to naše rozhodnutí, ale pak se ukáže, že nebylo správné. No, Satan nás všechny na tu jeho cestu zve, že říká, vy nemusíte poslouchat Boha. Vy, já vám dám utěšení podle libosti, co budete chtít, zábavu, pohodu, vzrušení, všechno možné, co byste chtěli. Neváž se, odvaž se, že? Vyděláváme na reklamách. A zní to lákavě, ale my víme, že on je veliký lhář, že on neříká celou pravdu. On nám totiž, Bible nás varuje, že ta jeho cesta kam prostě vede. A to on nám dopředu neřekne.
A jaká je delší ta plán, nebo ta co?
Která je delší? Záleží, jak dlouho žiješ. A taky nám Bible nás varuje před tím, aby jsme šli třeba s davem, aby jsme se chovali tak jako dav, prostě třeba ve všem zlem. My jsme jako děti hrávali takovou hru, kdy jsme si zvolili v té naší bandě prostě vůdce. A pak jsme museli dělat všechno, co ten vůdce prostě vyvedl. Třeba jsme jezdili nebezpečně na silnicích, nebo jsme natrhali šípky a házali jsme s nimi po sobě. A nebo jsme se držbali na zadečku, a nebo jsme vyplazovali jazyk na lidi a tak. Takže ono to není vždycky jako správné dělat to, co dělá většina, že? Nebo to, že to někdo dělal už, někdo dělal přede mnou. Nemůžeme říct, všichni takhle přemýšlí, všichni to dělají takhle, tak já to budu dělat. Já jsem zodpovědný za to naše rozhodnutí. My jsme říkali, že ta úzká cesta může být obtížná a nesnadná. Tam není moc, tam není vůbec místo pro hřích. Ale to má ve svých rukou Pán Ježíš, on je zodpovědný za to. On tu úzkou, těsnou cestu může způsobit to, že my na ní najdeme štěstí. Že my se z toho budeme radovat. Že nám to dá pokoj do srdce. My se ani nehodíme pro to, aby jsme šli na této straně, že? My se ani pro to nehodíme. My jsme už vlastně rozhodnutí, že půjdeme životem tady po té úzké cestě. Někdy to není jednoduché si vybrat, najít tu správnou cestu, protože ta jeho pokušení jsou tak silná. Myslíte si to taky, dospěláci? Jsou silná, že? No ale chceme mu být věrní a chceme mu to dovolit. Kdy? Já si myslím, že každý den, když si čteme Bibli, když si čteme a studujeme tu jeho knihu, toho průvodce, tak nám dává moudrost právě dělat ta správná rozhodnutí. A sílu je taky provést. A dává do našich srdcí radost, když za ní kráčíme. Chtěli byste si příště popovídat třeba o těch dalších nějakých různých pokušeních a o tom, co nás může na té cestě potkat, chtěli byste, aby jsme měli v tomhle třeba pokračování, kde si můžeme povídat o tom, co všechno na nás třeba ten satán může zkoušet, na nás, na děti. Chtěli byste, nebo je vám to všechno úplně naprosto jasný? Protože ta cesta někdy může být taková bouřlivá, taková těžká, drsná, Verenčko.
Ale já už to znám.
No, jako dobře, teoreticky to znáš, ale ještě vůbec nevíš třeba, co by tě mohlo potkat, víš? A... Já se prostě dneska rozhoduju pro tu úzkou cestu. Já se rozhoduju. Kdo se ještě rozhoduje? No, nesměle teda zvedáte ručky. Já se rozhoduju, Pane Ježíši, prosím tě, požehnej nám ta naše rozhodnutí. Amen.
Díky si mohu jít sednout zpátky, já využiju této chvilky a přivítám ještě vás, co jste přišli trošku později, vítám hosty z Brna, z Prahy, z Vranova. Opravdu máme tady dnes široké spektrum bratří a sester v Pánu Ježíši Kristu a je to krása, že Boží lid existuje po celém Česku a vlastně fakt to po celém světě. Když si to tady Vlaďka všechno zbalí, tak přichází tedy čas ke slyšení z kázání z Božího slova. Abychom se jakožto příjemci tohoto slova stišili, tak mám tu možnost jedné či dvou minut během tiché modlitby. Já prosím shromáždění, aby povstalo tiché modlitbě před kázáním z Božího slova a my zde s bratrem Petrem Galanem pokletneme k tiché modlitbě. Amen. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub. Já vám však pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi. Ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. A tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej. A kdo si chce o tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Pravděpodobně víte, milé sestry, milí bratři, tato pasáž je součástí kázání Pána Ježíše nahoře a je zapsána v Evangeliu Matoušově v 5. kapitole. Četl jsem od 38. po 42. verš. Mám za to, že tato slova, která jste právě slyšeli, patří k nejznámějším výrokům Pána Ježíše a k nejčastěji citovaným. Jsou opravdu známá. Dokonce i nevěřící lidé tato slova Pána Ježíše Krista znají. A když se jim to hodí, šikovně je používají proti nám. V obecné představě se řečení oko za oko a zub za zub stalo určitou zkratkou, vyjadřující jakoby krutost starého zákona. Kdežto zatímco Ježíšovo nastavit druhou tvář se chápe jako podstata zákona nového. Fakticky a prakticky v životě, ale myslím, že se neřídíme minimálně důsledně ani jedním. Obojí považujeme za možná trošku přehnanou krajnost. Není to tak, že bychom, když nám někdo řekneme teoreticky vyrazí zub, udělali mu hned to samé, tak by to bylo podle tedy starého zákona, a neděláme to ani tak, že bychom, když nám někdo vyrazí zub podle nového zákona, si nechali hned vyrazit druhý, že ne. Není to tak, vidíte, ne. Tam bude pravděpodobně skrytý nějaký princip a my se dnes budeme snažit se toho principu dopátrat. Děláme to tak, že místo, abychom násilníkovi učinili totéž, jdeme k soudu a soud, pokud tady je aspoň trošku spravedlivý, ho pošle na pár let do vězení. V případě toho, že jsme obětí, domáháme se svých práv u soudu, vždycky tam hraje určitou roli soud. Při tomto procesu křivdíme jak starému, tak novému zákonu. Přestupujeme oba dva ty principy. V obou případech totiž nejde o extrémy, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale jde o konkrétní možnosti, jak zamezit přívalu zla, násilí a nespravedlnosti. Jsem přesvědčen, že ve starém i v novém zákoně, v těch obou případech, byť zdánlivě si protiřečí, máme úžasný návod na to, jak zastavit počínající spirálu zla. Jak vyřešit řadu konkrétních problémů a trápení, které v životě máme. Nejprve je třeba vzít v obhajobu ono okřídlené oko za oko. Obecně tedy se tomu rozumí tak, že když ti někdo vyrazí oko, vypíchne oko nebo vyrazí zub, máš právo mu učinit to též. Problém je ten, že nic takového Mojžíšův zákon neříká, přátelé. V Matoušově citaci, v té, které jsme četli, Matouš 5. kapitola, chybí totiž jedno důležité slovo. Je to právě sloveso, je to přísudek, který dělá větu věto. Jsou tři místa, minimálně tři místa ve starém zákoně, které hovoří o tomto principu a v jednou z těch míst ono sloveso je. Je to kniha Exodus, tedy druhá kniha Mojžíšova, 21. kapitola a 24. verš. Tam není napsáno čistě oko za oko, zub za zub, ale tam je napsáno dáš oko za oko, dáš zub za zub. A to je potom trošku jiné. Zákon tady totiž neoslovuje poškozeného, ale oslovuje tady viníka. A oslovuje tady také i soudce. To on, ten viník, má dát oko za oko a zub za zub. On má poskytnout náhradu za to, co způsobil. Není to výzva ke mstě, není to výzva k odplatě, které se má chopit ten, kterému bylo ublíženo. Ale je to instrukce daná pro soud, jak má vyměřit náhradu a trest za to. Kdybychom byli úplně konkrétní a přesně, je to příkaz, který Hospodin Pán tu dává Mojžíšovi. Ty, jakožto soudce, jakožto rozhodčí celé té situace, způsobíš a postaráš se o to a tu zodpovědnost neseš, že bude dán oko za oko, bude dán zub za zub. Tento zákon viníka sice trestá, popravu trestá, ale zároveň ho bere i v ochranu, aby nebyl potrestán víc, než sám způsobil. Však také víme, že u izraelského soudu se nikomu nevyrážely zuby a nevypichovaly oči, že ne? Takže opět jedná se o princip. Ten viník měl zaplatit přiměřenou finanční náhradu za škodu, kterou tomu poškozenému způsobil. To znamená, že pán Ježíš cituje zásadu, podle které se soudí a trestá dodnes. Jestliže je aspoň trošku demokratická a spravedlivá společnost, tak soud probíhá tímto způsobem. Vyměřuje se adekvátní peněžní finanční náhrada za způsobenou škodu. Zásada oko za oko a zub za zub se tak stává bariérou, určitou ochranou bariérou proti něčemu daleko horšímu, co by se pravděpodobně stalo, kdyby ti dva, kteří mají spolu konflikt, tu spravedlnost vzali do svých vlastních rukou. A to je msta. Odplata a msta. My víme z Bible a také i z izraelských dějin, známe několik ostrašujících případů, kdy se za oko žádali oči dvě a za odebraný život se bralo životů také i sedm. Například Lámech, že ve starém zákoně. A ještě se tím chlubil svým ženám. Sedm životů. Msta a odplata, to je, milé sestry, milí bratři, těžká věc. Každý si nějakou životní zkušenost máme, vidíte. Já určitě taky a využiju této možnosti, že mám dnes kázání a zazpomínám na svá studentská léta. Já jsem v Brně dělal střední průmyslovou školu stavební obor vodohospodářské stavby. A tam byly dva předměty, já už přesně nevím, jak se jim jmenovali, ale lidově jsme jim říkali malá voda a velká voda. A z té malé vody nás měl náš třídní profesor, pan inženýr Juren, a z té druhé, takzvané velké vody, nás měl jeho letitý kolega z kanceláře, pan inženýr profesor Machovec. Ti dva pánové seděli v jednom kanclu dobrých 20 let. Znali se opravdu velmi, velmi dobře. Náš třídní pan profesor Juren byl typ člověka, který, jak se říká, chytá na první našlápnutí. Jeho protějšek, pan inženýr Machovec, to byl flegmatik každým coulem. A oni v tom kanceláři měli takovou, v té kanceláři měli takovou zvláštní symbiózu. Fungovalo jim to docela dobře. A když ten pan profesor Machovec sledoval nás, tu naši třídu, jak laškujeme s tím naším třídním, tak jednou se osmělil a promluvil k nám do duše. A říká, poslouchejte, já vám chci něco říct. Nenaštvěte ho a použij jiné slovo, ano? To myslete si sami. Nenaštvěte ho, protože když ho naštvete, ty tresty jsou neúměrné. Já už jsem to u něho moc krát v životě viděl. A tak jsme si museli dávat pozor, abychom u našeho třídního profesora nepřekročili určitou mez, protože za jedno oko by byly dvě oči a za jeden život by bylo sedm životů. V jeho případě. Ale je jiná věc. Všechny případy nekončí u soudu. A tak lidé si myslí, že tahle ta zásada oko za oko a zub za zub platí v přímém mezilidském styku. Že? Nechodíme s každou věcí k soudu, že? Řešíme také věci mezi sebou přímo. Když ti někdo tedy ublíží, je spravedlivé a logické, že si zaslouží odpovídající trest. A není od věci si to s ním vyřídit hned. A já sám. Je to tak? Měreček dělá určité gesto, jakože ano, je to tak? Co pak neradíme svým dětem? Když ti někdo ublížuje, tak mu taky jednu vraz. Ať vidí, že se ho nebojíš. A sami jako dospělí častokrát nejednáme jinak. Tím jsme si ovšem výklad toho dnešního textu moc neusnadnili. Jestliže Ježíš tady tedy nepolemizuje se zákonem kruté odplaty, ale se zásadou přiměřeného trestu, pozor, a nedělejme se zásad zákony, pozor, kterou se dnes řídí většina právních systémů a také i naše, řekněme česká, představa o spravedlnosti, co lepšího nám tedy nabízí? Nabízí nám nějakou lepší možnost? Chce snad říct, že zlého člověka máme nechat bez trestu, ustupovat, nechat se okrádat, otloukat, ponižovat, zesměšňovat? Tohle tím pán Ježíš chce říct? No, mnoho lidí to tak slyší, když čte tento text. A právě proto nechtějí s pánem Ježíšem mít nic společného. Takové lidi některé, konkrétně dva, osobně znám. Není ti už ani v minulosti, tomu nebylo jinak. Ani vážení teologové minulosti až na výjimky, jako byl třeba Chračický nebo Tolstoj, si svým ovečkám netroufali tohleto dát jako příkaz. Obcházeli to různě, říkali, no v tom se skrývá princip, že máme ustupovat jenom do určité míry a pak už ne, pak už musíme ty zbraně vzít do těch rukou a tak dále. Tato Ježíšova slova se považovala vesměs za nadsázku, kterou není možné brát vážně. A my to z historie, naší české historie, dobře známe. Když došlo na lámání chleba, husité vzali do rukou zbraně, že? Nebo naši významní misionáři minulých staletí, moravští bratři, kteří hodně pracovali v Severní Americe, tak tam ne všechny indiánské kmeny byli přátelský nakloněni, když byli napadeni, samozřejmě bránili své životy, svůj majetek se zbraněmi v rukou a tak dále. A tak každý křesťan, i naše generace, i každý z nás, musíme tady k těmto slovům Pána Ježíše zaujmout nějaké stanovisko. A není to jednoduché, si myslím. Potíž je také mimo jiné i v tom, že když evangelista překládal slova Pána, evangelista Matouš, slova Pána Ježíše Krista z aramejštiny do řečtiny, a my nový v zákoně, víme, máme napsaný v kojné, v hovorové řečtině, pravděpodobně nenašel dostatečně přesný řecký ekvivalent tomu, co Pán Ježíš v té aramejštině řekl. V řečtině je zde doslova napsáno: nestavte se proti zlu. Nestavte se proti zlu. Dobře, ale co si potím máme konkrétně představit? Tady bych vás poprosil tři z vás o spolupráci. Třeba Laďku. Laďku, prosím tě, najdi v Biblii Jakub 4.7. Andrejku, máš Biblii? Máš. Prosím tě, buď tak hodná, najdi 1. Petrův list, 5. kapitola, 9. verš. A Mirečka třeba, Miri, prosím tě, buď tak hodný a najdi Efeským 6.13. Až to budete mít, každý prosím vás ten verš nahlas přečtěte. Děkuji. Takže první byl Jakub 4.7.
Podřiďte se tedy Bohu, zepřete se ďáblu a uteče od vás. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám.
Děkuji. Zepřete se ďáblu a uteče od a on od vás uteče. Žádná pasivita, čin, aktivita. Vzepřít se něčemu, přátelé, bývá hodně těžké. A víme o tom své, vidíte. Andrejko, prosím tě.
Zepřete se mu zakotvení na víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí tím v utrpení jako vy.
Další text, který je v stejném smyslu. Aktivně se vzepřete zlu, aktivně se vzepřete ďáblu. Miričku 6.13, hezký, prosím.
Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
Děkuji. Postavit na odpor v den zlý. Opět aktivní činnost. Děkuji pěkně. Naštěstí Pán Ježíš uvedl 3 nebo dokonce 4 příklady, zcela konkrétní příklady toho, co měl vlastně na mysli. Když se nad nimi zamyslíme, zjistíme, že tyto 3 příklady mají mnoho společného. Pojďme se na ně tedy podívat. To první je, jsme četli, když tě někdo uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. Bratře a sestry, nezdá se vám na téhleté větě, na tomto prohlášení něco zvláštního? Zkuste si tu situaci prakticky představit, že někdo někomu dává facku. Ano. Mireček už na to přišel, nesouhlasí tam nějak ty tváře, že? Levá, pravá. 95% lidí jsou praváci, vidíte? Takže když dám někomu facku, tak trefím jeho levou tvář. Jak to, že je tady napsáno, uhodí tě někdo do pravé tváře? Znamená to snad, že to je výrok pro leváky tohleto? Ne, není, že? Vůbec ne, není. Děkuji. Jedná se o, řeknu to takhle, kdo z vás tady hraje ping-pong? Většina, teď hraje ping-pong, většina z nás. Co je to backhand v ping-pongu, přátelé? To je tenhle ten úder, že? Backhand, zadní strana ruky. Jedná se o facku hřbetem ruky. Jedná se o tenhle ten úder. A já, když jsem si toto připravoval, tak jsem zjistil, že izraelský zákonník rozlišoval do takových detailů, jako byla klasická facka a jako byla facka tato. Backendová facka byla daleko větší urážkou než klasická facka zleva. Dávala se za ní dvojnásobná penalta finanční a spadala do stejné kategorie vážných provinění proti svému blížnímu, jako třeba plivnutí do tváře. Takže Pán Ježíš mluví o tom proto. Záměrně tady říká, uhodili tě kdo do pravé tváře. Někdo, kdo tě chce zesměšnit. To není jenom klasická výměna názoru, která vyústila ve rvačku. To je cílené. Jo? To je cílené zesměšnění, zostuzení tebe. Nejde o čestný souboj tváří v tvář v tomto případě, ale jde o výsměch silnějšího nad slabší, který se nemůže bránit. A ten, kdo takovou ránu schytal, respektive Izraelec, který takovou ránu schytal, věřte mi přátel, že to vnímal trošku jinak než my. On si moc dobře byl vědom toho, že toto není obyčejná facka. Že je to opravdu atak na něj, na jeho důstojnost, na jeho lidství. A proto si mohl ten člověk říct, nepočkej, já si přivedu své kamarády a tohleto tě bude mrzat. Tohleto tě bude bolet. Když je člověk rozhořený, jak víme, málo kdy se kontroluje. A místo jedné rány, potom těch ran padne mnohem víc. V bláhové naději, že tímto v úzovkách řešením bude zlý člověk umlčen, zastrašen a že celá věc se vyřídí. Není tomu tak. Tím se totiž situace obrací, že ten první útočník, který byl právě vystaven neadekvátnímu trestu, se dostává do role poškozeného a začíná se bránit. Zase on si přivede ty své kamarády, počkají si tady na tohoto člověka, no a vzniká spirála zla, která se velmi těžko zastavuje. Ti dva časem nedokážou si ani odpustit, ale ani přestat. A každý z nich se bude hájit, ne, že z jeho strany šlo pouze o přiměřenou obranu, o přiměřený trest toho předchozího útoku. Na české vesnici bývá typická situace, že ve dvou sousedních chalupách se spolu ty rodiny nebaví také někdy i desítky let. A tak občas se tam potom narodí nějaké dítě, které neví, co se v minulosti stalo, a chce se kamarádit s těmi sousedy a okamžitě jemu zatnout típec. Ne, tam prostě chodit nebudeš, to nejsou naši přátelé. A pokud teda ten klučina, tak jak roste, přibývají mu léta, je dostatečně vytrvalý a už si jde svou vlastní životní cestou, tak někdy začne pátrat v minulosti těch rodů. A dojde k něčemu, co náš bratr Olda Wagenknecht krásně nazývá rodové patologie. Dojde k tomu, že před 75 lety se stalo, že naše kráva stoupla do sousedovy studánky. A soused přiběhl na náš dvůr a křičel na našeho dědu, co si to dovolíš, nehlídat si ten svůj dobytek, zničil mi studánku a tak dále. A náš děda na to reagoval křikem taky, co si dovolíš se mnou takhle mluvit, no a co taková blbost, tak vám tam šlábla kráva, no a co? A náš soused křičel zase na našeho dědu, to si ještě vyřídíme a to bude předsoud. A pak vyběhl ven z těch vrátek a náš děda pronásledoval a křičeli na sebe ještě na celé vesnici a pak oba vstekli bouchy dveřma. Od té doby se spolu přestali bavit, zakázali bavit také se bavit svým ženám s tou sousední ženou, pak se to přeneslo na děti, na vnuky a trvá to třeba 85 let. Zajímavé, že? Poměrně běžná situace. Neznáte žádnou rodinu, kde se spolu ti lidé prostě nebaví léta nebo desítky let, dokonce se to přenáší z generace na generaci. Nikdo z nich neměl tu sílu a opravdě řečeno ani ne znalosti, jak zastavit počínající spirálu zla. A proto to vyústilo do těchto situací. Pán Ježíš nám tady nabízí jiné a poměrně revoluční řešení. Když tě chce někdo ponížit a vyprovokovat ke zlému, zkus tomu chvíli odolat a udělej, co nikdo nečeká. Když tě někdo s výsměchem udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou. Nevěřili byste, kolik útočníků to zaskočí. Když někdo útočí, potřebuje totiž nepřítele. Když vás chce někdo zesměšnit nebo na vás zaútočit, nutně k tomu potřebuje jednu věc. Potřebuje to, aby vám to vadilo. Bez toho prostě jeho zbraně padají na zem. Ale když narazí na člověka, který místo toho, aby v hněvu zvedl kámen, tak nastaví druhou tvář. Co má takový útočník dělat? Má udeřit znovu? Nějak se ztrácí ta agresivita v něm? Ocli jste se někdy někdo v takovéto situaci? Já mohu čestně říct, že ano, a to na obou stranách. I jako viník, i jako útočník. A vím, že to je pravda. Je zajímavé taky, že i v přírodě, jo, to Pán Bůh udělal tak, že vzájemné spory, třeba ve smečkách, třeba ve vlčích smečkách, se řeší přesně tímhletím způsobem. agresivita silnějšího a vůdčího vlka okamžitě opadá, když se mu ten slabší vlk vzdá. Že ten slabší vlk možná víte, někdo zná to, udělá to, že si lehne na záda, rozčapí tlapy, to je gesto, já se vzdávám, a ten agresivnější vlk to prostě bere. Už v tom útoku nepokračuje dál. Tím tomu agresorovi bere vítr z plachet. Pán Ježíš tedy tady nabízí jinou možnost, než odplat, než justu, kterou tak často přeženeme a jejíž následky potom tak často neumíme zastavit. Místo, abychom se tedy tím zlým člověkem dali vyprovokovat, zkusme ho odzbrojit jemu srozumitelným gestem. Nenechme se vydrážit a dokonce Pán Ježíš nás tady vybízí k tomu, aby ten agresor měl možnost si na nás vybít svou zlost. Já vím, že to je těžké téma. Ale vyčkejme ještě s konečným hodnocením až na závěr. Ten agresor totiž jedině tímhletím způsobem si má možnost uvědomit, jak jeho chování je zlé a zbytečné. Ale jedině tímto způsobem. A marné. Ať si udeří, když chce. Ničeho tím nedosáhne. Stateční a silní lidé totiž vydrží nějakou tu ránu. Takovéto řešení situace má ovšem jednu důležitou podmínku. Nastavit druhou tvář, pokud se tak rozhodneme, můžeme pouze tehdy, pokud ji máme. A Pán Ježíš je opět tím nejlepším příkladem. Vemte na to je, že Pán Ježíš by uměl odplatit. On nebyl slaboch, on nebyl otloukánek, který se nechal nějakým způsobem otloukat. On by uměl odplatit. Ale rozhodl se to neudělat a nedělat. Nikdy a z principu. Ježíš má svou druhou tvář. Problém je v tom, že spousta z nás tu druhou tvář nemáme. A to paradoxně už můžeme být dospělí, nebo dokonce lidé třeba v důchodovém věku. Takovéto řešení situace totiž vyžaduje skutečně silného a statečného člověka, který má své chování pod kontrolou a je naučený, nebo je schopen, v emocionálně vypjatých situacích volit. Nejedná jenom reaktivně, ale je schopen jednat proaktivně. Člověka zdravě sebevědomého, pevně zakořeněného v Kristu, který umí zůstat sám, když tedy na to přijde a musí zůstat sám v té situaci. Ale pokud nás druzí lidé kolem nás stále ještě dokáží natolik zranit, že ve slepé pomstychtivosti protiútočí, nebo pokud jsme třeba melancholici, ale tím pádem zranění a bolaví se stáhneme na dlouhé dny nebo týdny třeba i nikdy, pak nemáme co nastavit. My nemáme tu druhou tvář ještě. Nemáme svoji druhou tvář a tyto Ježíšovy pokyny jsou pro nás prozatím nedostižitelné, přátelé. Zvláštní skupinou jsou tady děti a já jsem rád, že tady některé děti jsou. Teď budu mluvit chvilku k ním. Ale první se zeptám vás, rodičů, to v případě prarodičů, dětí. Máte někdo nějakou zkušenost se šikanou vašich dětí, vnuků, nebo vás samý snad, když jste chodili do školy? Máte? Tak, Andrejka kývala už, mám. Někteří máte. Někteří určitě máme, já také. Jak je to tedy s druhou tváří a s dětmi? Já se domnívám, a tady předesílám prosím vás pěkně, nechytejte mě prosím nikdo za slovo, a to, co teď řeknu, berte pouze jako studijní materiál pro své vlastní hledání, ano. Ale já tady teď budu prezentovat svůj názor. Z mých životních zkušeností, protože já jsem byl odloukán 2,5 roku, a bylo to hodně, hodně těžké, mohl bych tady vám vyprávět desítky konkrétních situací, jak mi zlomili nohu, bití každý den, ponižování, tenkrát jsem měl velké uši, takže každý den tahání za uši, ušáku mi říkali, válečky mi dělali, víte někdo, co je to, válečky, není to vůbec příjemné a tak dále. A tenkrát mi nikdo ale z dospělých nedokázal poradit, co mám v této situaci dělat. Ani rodiče, ani nikdo jiný. A já už, je to nějakých více než 30 let, kdy se tyhle ty věci dělí. A já stále nad tím přemýšlím, co má mladý člověk, kluk nebo i holka, která se dostane do šikany ve škole vlastně dělat. Za těch 30 let mého hledání jsem slyšel názory od jednoho extrému do druhého. Seš křesťanské dítě, nedělej nic. Druhý extrém, no vlítni na něho a jednou vraz, prostě musíš mu ukázat, že se nebojíš, jinak tě budou bít každý den. Řeknu to takto. Jsou děti, které mají od Pána Boha dar vnitřní silné psychiky. Mají k tomu ještě další dar, moudré a laskavé rodinné zázemí. Tyto děti už ve velmi útlém věku jsou schopni nabrat svoji druhou tvář. To dítě může být tak psychicky silné, že případnému útočníkovi, agresorovi prostě jenom řekne, psi, že seš trapnej, nech toho a tak dále. Jo. A dokáže už možná ve věku 10 let se rozhodnout nastavit druhou tvář a řekne mu, když si chceš bouchnout, tak si bouchni, je to úplně šumák. Ovšem těchto dětí moc není, možná 10%. 90% ostatních dětí nemá ani tak silnou psychiku danou do výjimku, ani tak moudré rodinné zázemí, aby ty rodiče mu tu druhou tvář dali. A toto dítě tu druhou tvář teprve hledá, získává, buduje a bude mu to trvat dlouho. Takovýmto dětem radím, pokud je tady někdo z vás, kluci, holky, kdo jste se dostal do šikany, že vás někdo ve škole byl, šikanoval nebo vám bral věci, nebo ničil věci, prostě jakákoliv forma šikany. Dneska existuje i kyberšikana, že? Přes internet, přes Facebook a tak dále. Existují různé zrůdné druhé šikany. Tak vám radím, jestliže vám dal někdo facku a jestliže se ho bojíte, toho kluka, seberte odvahu a vrazte mu jednu. Jinak ve vás ubije veškeré sebevědomí. Jinak ve vás ubije veškeré mužství, pokud jste kluci, a veškeré ženství, pokud jste dívky. A potom do dospělosti byste mohli jít jako bázliví, zakřiknutý děti, které nejsou schopni vůbec se postavit za svůj vlastní názor. Ale ještě předtím udělejte jinou věc. Nenechávejte si tuto věc pro sebe, řekněte to rodičům, nebo nějakému strýčkovi, tetičce ve sboru, pokud k němu máte důvěru, ke komukoliv z dospělých běžte, ke komu máte důvěru a řekněte jim, že toto se děje, že někdo vás bije, že někdo vám systematicky bere, nebo ničí věci a tak dále. Ano? Ale to byla určitá odbočka dětem. U dospělých je to trošku jinak. Ale i nám dospělým se stává, že nemám zatím ještě svou druhou tvář. K tomu se vrátím za chvíli. Pojďme se podívat na další příklady, které Pán Ježíš v tomto místě uvádí. Kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech mu i svůj plášť. Tak, i tady je potřeba trošku vysvětlit historický kontext. Toto se vztahuje zvláště k chudým lidem. Chudí lidé vždycky potřebovali a budou potřebovat občas nějakou půjčku, občas nějakou výpomoc, většinou finanční. Problém je ten, že protože jsou chudí, nemají čím ručit za tu půjčku. Mají jenom jediný majetek. A to je oblečení, které mají aktuálně na sobě. Jenom ten svůj plášť mohli dát jako zástavu za půjčku. Ale protože Pán Bůh je opravdu milující jak bohaté, tak chudé, tak to ustanovilo tak a skrze Mojžíš pro Izraeli dal vědět, že tato zástava, ten plášť, se do večera musel tomu dlužníku vrátit. Potom druhý den ráno, pokud ten dlužník byl poctivý, měl zase za tím věřitelem přijít a opět mu do zástavy dát svůj plášť. A takhle to mělo probíhat každý den až do umoření půjčky, jak dneska říkáme. Ano. Je jasné, že se objevili různí chytráci a byly tam různé fígle z obou stran. Jak různé fíty ze strany věřitelů, tak těch, kdo si tu půjčku brali. A tak ti chudí, kteří si půjčku brali, dělali běžně to, že teda ten první večer si vyzvedli svůj plášť a zmizeli s ním. Už se nikdy tomu věřiteli před oči nepostavili. A tak protože ten izraelský systém byl nastaven velice milosrdně, tak věřitelé se paradoxně ocitli v nevýhodě. Je to úplně jinak, než je to u nás dnes v Česku. Je to přesně naopak. Tak tedy Izraelci mysleli, že do zástavy nebudou brát plášť, ale budou brát košily. Protože o košili Mojžíšův zákon neříkal vůbec nic. Košily si mohli nechat, jak dlouho chtěli. To bylo pro to věřitele určité plus. A bylo to ještě daleko větší mínus pro toho dlužníka, neboť já jsem četl, že chodit bez košile v Izraeli byla obrovská ostuda. Bylo to daleko takové hanebnější, než chodit bez toho pláště. A do této situace přichází Pán Ježíš a říká, víš co, nadvídni mu oboje. I tu košili, i ten plášť. No, v čem jako budu chodit? Jo. Se může objevit otázka. Ale tam jsou určitě nevyřčená slova, která my věřím, že v Bibli mezi řádky aspoň někde už dokážeme číst od Pána Ježíše. Tady ta nevyřčená slova zní asi takto. Jen tak si ten člověk uvědomí, že tě svléká do naha. Možná se zastydí a nechá ti nakonec obojí. I košili, i plášť. A určitě je to lepší, než aby ty si mu zase zemsty při nejbližší příležitosti ukradl býka nebo osla. Ježíš nás učí přemýšlet trošku dál. Přemýšlet, jak přemýšlí on. Jo? Ne vidět jenom tu momentální situaci, ale dívat se trošku za ní. Stejně to bylo i s tou dvojí mílí. Dvojí míle šlo zvlášť o ponižující povinnost, kterou Římané ustanovili všem okupovaným zemím. Šlo o to, že římský voják nebo římský úředník mohl kohokoliv, kdykoliv a kdekoliv zastavit a donutit ho, aby mu zhruba na vzdálenost 1,5 km odnesl jeho zboží. A toho Římana vůbec nezajímalo, že ten člověk třeba někam spěchá, kde má být na čas a tak dále. Ne, ne, ne. Kdykoliv, kdokoliv a kohokoliv. Proti této povinnosti stanovené Římem neexistovalo odvolání. Kdo se zepřel vykonat tuto službu, tak ten Říman ho měl právo na místě zabít. A také se to mnohokrát stalo. Zeloti, hrdí židé, kteří odmítli tuto službu prostě vykonat, zemřeli na místě. Kdo z nás byl na vojně a byli jsme tady, že někteří ještě měli to štěstí v úvozovkách, že na celé 2 roky, víme, jaké to bylo třeba v přijímači, že? Když takzvaní mazáci šikanovali ty pažanty a tak dále. Já jsem měl to štěstí, že já jsem byl v Pardubicích na vojně a byl jsem na cimře, tedy na pokoji, kde nás bylo 30. A měl jsem to štěstí, že jsem se dostal na tuhle tu cimru, protože na sousední cimře byl jeden mazák, který byl dost šikanovaný od svých původních mazáků a neustále jsme ho přes zeď slyšeli řvát. Já všechno vrátím, co mě dělali, to já udělám těm letěm, teď všechno vrátím, nic nenechám, všechno vrátím. Co ti současní aktuální bažanti s tím měli společného? No nic, samozřejmě, bylo to nespravedlivé a kruté. Ale takový je svět. Podobné to měli právě Izraelci s těmi Římany. Izraelci nenáviděli tohleto opatření. A velice bedlivě dbali a hledali příležitost, jak se tím Římanům mstít. Nakonec nenávist Římanů či Izraelcům dorostla takových rozměrů, že Římané začali uplatňovat určitá odvetná opatření, která nakonec vyústila v takzvanou židovskou válku, v Makabejské povstání, víme, známe, že? Kde zemřelo, a podle mého názoru zcela zbytečně, tisíce a tisíce lidí. Protože nezvládli zastavit počínající spirálu zla na samém počátku. Tedy, 40 let ale předtím, před touto událostí, před Makabejským povstáním, Pán Ježíš dal Izraelcům radu. Ale Izraelci tu radu nechtěli přijmout. Nabídli jiné řešení než nenávist a válku. Místo, aby si tajně kul pomstu a chystal povstání, nabídli třeba tomu legionáři, že ty míle s ním půjdeš 2. Co ti to nakonec udělá? Tím ho odzbrojíš tímhletím. A možná cestou přijde řeč na ledacos zajímavého a možná zjistíte, že nepřátelé, vlastně nejste. Vlastně nejste. Podobné zkušenosti má spousta lidí. Za druhé světové války byl někde nad Afrikou sestřelen francouzský pilot. Jmenoval se Antoine de Saint-Exupéry. Známe jméno, že? Co napsal? Děti, kdo víte? Ano, napsal knihu Malý princ. Tento člověk byl za války pilotem. Odstal se tam v německém zajetí a tenkrát se s válečnými zajací moc nepárali a Antoine věděl, že bude žít 3, 4, 5 dní maximálně, potom bude postaven před válečný soud a bude zastřelen. A jak tam tak stál, držel v té celé, držel se těch mříží a koukal do té chodby, že ta chodba vede před těmi celami, tak jednoho toho dne přichází jeho německý dozorčí voják. A najednou se setkali jejich oči. A přeskočila tam jakási jiskra. A ten Antoine se na něho usmál. A paradoxně ten německý voják se usmál na něj. Přišel k té mříži, vytáhl cigaretu ten německý voják, zapálil si, nabídl i jemu. Antoine si vzal, zapálil si taky, prosím vás pěkně, ve válce to je jinak, tam nejde o něj ustáhat. Jo. Tam se opravdu kouří. A tak tam tak kouřili, koukali na sebe. a něco se dělo. Potom ten německý voják se ho ptá, máš ženu? Mám ženu. A máš taky děti? No mám děti. A máš jejich fotky? No mám jejich fotky. Tak Anton vytáhl z náprsní kapsy fotky své rodiny, ukázal tomu německému vojákovi. On říká, já taky dívej. A vytáhl fotky své rodiny, ukázal to zase jemu. A tak koukali na ty svoje rodiny. A potom ten německý dozorčí voják to zase všechno spalil a hodil cigaretu na zem, típli, ořenčil tu mříž, pustil ho ven a řekl mu, tudy a tudy se dostaneš ven z města. Měj se dobře. Poslední příklad v tomto Ježíšově podobenství, pardon, to není žádné podobenství, to jsou konkrétní rady, je z rodinného a sousedského prostředí. Je tady psáno, kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si o tebe chce vypůjčit, od toho se neodvrace. Opět, v Izraeli platila zásada, že blížnímu v nouzi i v té finanční nouzi je potřeba pomoci. Tam se půjčovalo běžně. Izraelec má trochu jiné myšlení než my, já jsem se o tom něco četl včera, a oni určitým způsobem každého Izraelce považovali za svého blížního. Přistěhovalec a cizozemec to ne, jo? To bylo něco jiného. Těm cizincům bylo možno půjčovat na úrok, Izraelcům se půjčovalo zásadně bezúročně. A ti lidé na to nějakým způsobem byli zvyklí a pokud se jednalo o člověka, kterého skutečně ještě k tomu navíc, že by Izraelci měli i rádi, tak půjčovali rádi. A i tady se našli určití chytráci, kteří i tuhletu dobročinnost dokázali šikovně využívat a zneužívat. Je mi možná známe situace, kdy cítíme, že dost dobře nelze odmítnout pomoc a že teď musíme pomoci finanční nebo časem nebo nějakou pomocí někomu zničit. A také myslím, že i známe situace, kdy jsme časem zpětně zjistili, že ten dotyčný nás pouze využívá. Že by si to klidně mohl zařídit sám a jinak. Ale prostě cítil, že my jsme takoví, že pomůžeme, no tak šel tedy za námi. No. Člověk si pak může říct, no dobře, no, tak ať je tedy tentokrát po tvém. Ale já ti to spočítám, tu tvojí mazanost, i z úroky. Já tady u toho nebudu, Alois, ne. Jen počkej, až přijde má chvíle. A jsme opět tam, kde jsme byli předtím. Zase se našel někdo, kdo je na nás zlý a podařilo se mu vyprovokovat nás také ke zlému. Byť i v té první fázi jenom třeba je to nápad, myšlenka. Někteří lidé si navzájem oplácí a ublížují téměř do nekonečna. Bývá to i v rodinách. Sourozenci mezi sebou, děti s rodiči, rodiče s dětmi, manželé někdy. A není pak na světě síly, která by tento narůstající kolotoč zla zastavila. A vlastně je na světě taková síla. Je. Ježíš o ní ví. A tentokrát paradoxně to není ani v odpuštění, ani v sebeovládání. K odpuštění a k sebeovládání nás pan Ježíš vyzývá jindy a jinde. Tady nás vyzývá k činu. Říká, pokuste se zlo zastavit a slumit hned na počátku sami na sobě, na vlastním těle. Já vím, že to bolí, ale já hledám právě takové lidi, kteří místo, aby zlo rozmnožovali, se ho pokusí zastavit. Nemohu vám slíbit 100% úspěch. Nemohu. Ale nechcete mít jednou výčitky svědomí, že jste svou odplatu přehnali a stali se ještě většími šířiteli zla, než ten, kdo vám ublížil. Přátelé, zkuste se zamyslet nad mými slovy. Kdybychom chtěli hledat slovo, které by, pokud možno co nejvýstižnějším způsobem, bylo příkladem toho, jak tedy podle Pána Ježíše Krista máme jednat se zlým člověkem, tak židovský teolog Pinchas Lapid navrhuje opřít se o 8. verš 37. žalmu. Tady je psáno, nezrušuj se kvůli zlovolníkům, odlož hněv, zanech rozhořčení, ať se nedopustíš zlého. Ježíšova slova, mírně parafrázovaná, by potom mohla mít asi tento smysl. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub. Já vám však pravím, abyste se zlým člověkem nenechávali vyprovokovat. Jestliže trváte na tom, že každý viník musí být potrestán, myslete i na to, že trest má za účel zlu zabránit a ne ho rozmnožovat. Když tě chce někdo ponížit a urazit, je lepší ho nechat, až se vyzuří. On potom velmi brzy vychladne. Někdy se dokonce i omluví. Vypadá to možná jako hloupost, ale je to šance, která se už nemusí opakovat. Může se nám zdát, i když nám asi ne, nám křesťanům adventistům, ale kdyby tato slova byla řečena běžnému člověku venku, tak ten člověk si řekne, tohle to přece nemůže fungovat, lidi. Ne. Tohle nemůže mít šanci na úspěch. Ale může. Když se zamyslíme nad tím, jakým způsobem vlastně s námi jedná Bůh. Urážíte tady někdy Pána Boha? Někteří kývete hlavou, že ano. Přátelé, já jsem cholerik a já na Pána Boha někdy křičím. A když nedokážu pochopit věci někdy, které mě dlouhodobě trápí, tak na něho i řvu. Pravdu. A víte, co on dělá jako v odpověď na ten můj křik? Nastaví mi druhou tvář, protože ji má. On je natolik silný, že můj křik, moje rozčilení a moje nechápání, nepochopení dokáže vydržet, nechá to po sobě skapat dolů, tu špínu, kterou na něho házím, počká rozumně a moudře, až vychladnu, a pak se mnou teprve začíná mluvit. Kdyby to dělal jinak, kdyby nás trestal za všechno a hned, kde bychom dnes byli? Ale protože je ochoten nastavit druhou tvář a pomáhat nám, i když se to nezasloužíme, má s námi nekonečnou přímo boží, božskou trpělivost, tak to nakonec vyústňuje v to, že mnoho lidí nakonec k tomu pokání dojde. Kdo víte, co je napsáno v druhé epištole apoštole Petra, 3. kapitole 9. verši, tam je napsáno, že Bůh si nepřeje, aby kdokoliv zahynul, ale aby všichni dospěli k pokání. A nejenom, že si to nepřeje, on ze své strany proto maximum dělá, aby nakonec všichni dospěli k pokání. A tak můžete vidět, že starší lidé nebo staří lidé se obrací k Bohu v důchodovém věku, někteří dokonce až na smrtelné posteli. Děje se to. A Pán Bůh se u něj ucházel svou láskou celý život. Celý život. A ti lidé se obrací k Bohu nakonec ne, protože by měli strach z trestu, z věčně hořícího ohně, z pekla. Oni jsou přemoženi Boží láskou. Nakonec. A trvalo to hodně dlouho, kolikrát. Poznali, opravdu poznali, že Bůh k ním byl dobrý celý život, když oni k němu byli zlí a také i k lidem byli zlí. Jestliže Pán Bůh získal a přesvědčil svou dobrotou nás, tak může získat a přesvědčit nakonec svou dobrotou ty, kteří nám ublížují. A takhle se na ty svoje agresory, takhle se na ty své nepřátelé zkusme třeba dívat, že to jsou kandidáti Božího království, to jsou potenciální Boží děti, kteří jsou takoví, jací jsou proto, že zatím neznají svého nebeského Otce. Jít k soudu nebo dát ránu za ránu, oko za oko a zub za zub, je až poslední řešení a vůbec paradoxně se tím nemusí ta věc vyřešit. Ale nastavením druhé tváře, nabídkou vlastního pláště, nabídkou jítí druhé míle, někdy můžeme dosáhnout mnohem víc, než sebetvrdší ranou a trestem. Ono pravděpodobně se nám nestane asi hned tak, že bychom dostali skutečnou fyzickou facku. Vidíte, i když i to se může odehrát. Ano, může. Ale dostáváme spíš psychické facky. Je to spíš na úrovni mentální, ten boj. Je to v rodinách. V rodině každý den, každý z nás máme několik možností jít s někým z našich rodinných příslušníků druhou míli. A nebo teda mu to nandat. Že se na nás neusmívá, že je podrážděný, že je protivný, že neudělal to, neřekl tamto. A nebo máme druhou možnost, kterou nám nabízí Pán Ježíš. Nabídnout mu košili i plášť, jít s ním druhou míli, nastavit druhou tvář. Problém je ten, že tu druhou tvář, jak už jsme řekli, musíme mít. Přátelé, jestliže po tom, co dnes bylo řečeno, někdo jste udělal sondu sám do sebe, do svého vlastního srdce a zjistil jste, že, a položil jste si třeba například otázku, jak je možné, že ta moje maminka mě vytáčí úplně stejně jako před 30 lety, když já už jsem 30 let adventista, třeba například. Jak je možné, že můj šéf práci, který je tak strašně protivný, je stále proti mě a já mám pořád chuť mu prostě jednou stále tesnout, když zase na mě řval včera. Jak to, že mě moje děti dokážou tak zranit, že až šílí bolestí? Pokud to tak je, tak může to být i také z toho důvodu, že nemáme ještě druhou tvář. Nemáme tu svou tvář v Kristu, kterou nám Pán Ježíš chce dát. Dneska mi nedávno něco řekla, já si její rok teď učím, protože mě přišel zrovna teď na mysl. Řekla mi, já si myslím, že je to proto, že nehledám Boží království jako tu drahocenou perlu. Ten obchodník všechno prodal a měl vzácné věci, měl vzácné perly, ale aby získal tuto jednu, a nebyla jiná možnost, byla jenom jediná cesta, jak získat nejvzácnější perlu na světě, bylo zbavit se všeho vzácného, co mám, abych získal ty finanční prostředky na tu nejvzácnější perlu. A on to udělal. A pak byl šťastný. Takhle to může být se všemi námi. Můžeme být polovičatý křesťané. Můžeme být papírový adventisté. Nevím, jestli jsme. Já toto kázání směřuju sám k sobě hlavně. A tak, milá sestry, milí bratři, hledejme Pána Boha, dokud ho lze najít. Protože řešení, které tady předložil Pán Ježíš Kristus, lze vykonat jenom v jeho síle. To je tak vysoko nastavená laťka, že i kdybychom se rozhodli a odsouhlasili si to hlavou, dobře, tak já teda zkusím mít tu druhou míru, já teda zkusím nastavit tu druhou tvář. Nebudete k tomu mít sílu, pokud vám ji nedá Bůh. Nebudete. Mnozí se to možná už v životě zkoušeli a můžete potvrdit tato moje slova. Sebe zapřít se dokážeme jenom do určité míry. Potom přijde zkouška, která je nad tuto míru a my jsme ztraceni. Chováme se jako před těmi 30 lety. Řveme, křičíme, vztekáme se. Nebo se bolestivě stáhneme a nebavíme se s tím člověkem rok. Takže přeji vám všem, abyste měli druhou tvář Pánu Ježíši Kristu. Abyste měli úzký kontakt s ním. A pokud ho máte, gratuluji vám. Dežte si ho a pěstujte ho. Pokud ho nemáte, hledejte Hospodina, dokud ho ještě lze nalézt. Víme něco o nějaké době pro následování, že pokud si neosvojíme tyhle ty Ježíšovy principy, budeme ztraceni přátelé. Když na nás někdo vyrukuje s agresivním nepřátelstvím, sesypeme se psychicky jak domeček z karet. Pokud nebudeme zvyklí brát od Boha z jemnosti a z jeho síly. Amen. Amen.